Mga kapatid, pinag-iisipan kong mabuti kang makialam ang tanong na ito. Kung sa inyo lang manggagaling ang lahat ng nalalaman ng inyong mga anak sa Ebanghelyo, gaano karami ang nalalaman nila? Ang tanong na ito ay angkop sa lahat ng nagmamahal, nagtuturo, at nakaka-impluensya sa mga kabataan. May mas magaganda pa bang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak na ihigit sa pagtatanim natin sa kanilang mga puso ng alaalang alam natin na buhay ang manunubos? Nalalaman ba nilang alam natin? At ang mas importante, nalaman ba nila na sa kanilang mga sarili na siya ay buhay? Noong bata pa ako, akong pinakamahirap alagaan sa mga anak ni inay. Labis-labis ang aking enerhiya. Sinasabi sa akin ni inay na ang pinakinatatakutan niya ay ang hindi ko naabutin ang pagtanda. Talagang sobrang aktibo ako. Naalala ko bilang isang batang lalaki na nakaupo sa isang particular na sacrament meeting kasama ng aking pamilya. Katatanggap lang ng aking inay ng isang bagong set ng mga banal na kasulatan. Ang lahat ng pamantayang banal na kasulatan ay pinagsama-sama sa edisyon ito at sa pinakagitna nito ay mga papel na may mga guhit para masulatan ng mga tala. Habang nagmi-meeting, hinihiling ko kung maaari ko bang hawakan ang kanyang mga banal na kasulatan. Umaasang magiging tahimik ako, inilagay niya ito sa bangko. Nang gamitin ko ang kanyang mga banal na kasulatan, napansin ko may isinulat siyang mithiin sa sulatan ng mga tala. Para bigyan kayo ng konteksto sa kanyang mithiin, kailangang sabihin ko sa inyo na ako ang ikalawa sa anim na magkakapatid at ang pangalan ko ay Brett. Gamit ang pulang tinta, isinulat ni inay ang nag-iisang mithiin. Pagkakaroon ng pasensya kay Brett. Para matulungan kayong mas maunawaan ang hamon na hinarap ng aking mga magulang sa pagtataguyod ng aming pamilya, hayaan ninyong ilahad ko sa inyo ang aming pagbabasa ng mga banal na kasulatan bilang pamilya. Tuwing umaga, binabasahan kami ni inay ng aklat ni Mormon, at sa mga oras na ito, ako at ang nakatatanda kong kapatid na si Dave ay nauupo ngunit naglilikot. Sa totoo lang, hindi kami nakikinig. Binabasa namin ang nakasulat sa kahon ng cereals. Sa wakas isang umaga, nagpasya akong harapin si inay. Ibinulalas ko, "Inay, bakit po ninyo ito ginagawa sa amin? Bakit niyo po binabasa ang aklat ni Mormon kada umaga?" Pagkatapos ay sinabi ko ang isang bagay na nahiya akong aminin na nasabi ko. Sa katunayan, hindi ako makapaniwalang nasabi ko ito. Sinabi ko kay inay, "Hindi po ako nakikinig." Ang mapagmahal niyang tugon ang nagpabago sa aking buhay. Sinabi niya, "Anak, nasa meeting ako kung saan itinuro ni Pangulong Marion G. Romney ang tungkol sa pagpapala ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Sa meeting na iyon, nakatanggap ako ng pangako na kung babasahan ko ng aklat ni Mormon ng aking mga anak araw-araw, hindi sila mawawala sa akin." Tinitigan niya ang aking mga mata at sinabi ng may lubos na pagpupunyagi, "At hindi ko hahayaang mawala sa akin." Tumimo sa puso ko ang sinabi niya. Sa kabila ng aking mga pagkakamali, mahalaga na iligtas ako. Itinuro niya sa akin ang walang hanggang katotohanan na ako ay anak ng isang mapagmahal na Ama sa langit. Nalaman ko na kahit anuman ang mangyari, mahalaga ako. Perpektong sandali ito para sa isang hindi perpektong batang lalaki. Walang katapusan ang aking pagpapasalamat sa anghel kong ina. At sa lahat ng mga anghel na nagmamahal sa mga bata sa perpektong paraan kahit na hindi sila perpekto. Matibay ang aking paniniwala na ang lahat ng mga kapatid na babae, tatawagin ko silang mga anghel, ay mga ina sa Siyon. Kinasal man sila o hindi o nagkaanak man o hindi sa buhay na ito. Ilang taon na ang nakalipas ay inihayag ng unang panguluhan. Ang pagiging ina ay malapit sa kabanalan. Ito ang pinakamataas at pinakabanal na paglilingkod na magagawa ng sangkatauhan. Ang babaeng gumagalang sa banal na tungkulin at paglilingkod na ito ay pumapangalawa sa mga anghel. Nagpapasalamat ako sa mga anghel sa buong simbahan na matapang at mapagmahal na inihahayag ang walang hanggang katotohanan sa mga anak ng Ama sa Langit. Nagpapasalamat ako sa regalong aklat ni Mormon. Alam kong ito ay totoo. Naglalaman ito ng kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Wala akong kilala na masipag magbasa ng aklat ni Mormon araw-araw nang may malinis na layunin at nang may pananampalataya sa Kristo na nawala ng patotoo o naligaw. Ang pangako ng propetang si Moroni ay nagsasabi tungkol sa susi kung paano malaman ang katotohanan ng lahat ng bagay, kabilang na ang kakayahan na makahiwatig at maiwasan ang mga panlilinlang ng kaaway. Nagpapasalamat din ako para sa isang mapagmahal na Ama sa Langit at para sa kanyang anak na si Hesukristo. Ibinigay ng tagapagligtas ang perpektong halimbawa kung paano mamuhay sa hindi perpekto at hindi patas na mundo. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Di masusukat ang kanyang pag-ibig sa atin. Siya ang ating pinakatotoong kaibigan. Ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo para sa inyo at para sa akin din. Pinatawad niya ang mga tila hindi mapapatawad. Minahal niya ang mga mahirap mahalin. Ginawa niya ang hindi magagawa ng kahit sinong tao. Ipinagkaloob niya ang pagbabayad sa hala para mapagtagumpayan ang mga kasalanan, pasakit at mga karamdaman ng buong sangkatauhan. Dahil sa pagbabayad sa hala ni Hesukristo, maaari tayong mabuhay sa pangakong kahit anuman ang ating mga pagsubok, magkakaroon tayo palagi ng pag-asa sa Kanya na makapangyarihang magligtas. Dahil sa Kanyang pagbabayad sa hala, maaari tayong magkaroon ng kagalakan, kapayapaan, kaligayahan at buhay na walang hanggan. Inihayag ni Pangulong Boyd K. Packer, maliban sa ilan na tumalikod tungo sa kapahamakan, walang gawi, walang adiksyon, walang rebelyon, walang paglabag, walang apostasya, walang krimen na hindi sakop ng ipinangakong lubusang kapatawaran. Iyan ang pangako ng pagbabayad sala ni Kristo. Isa sa mga pinakapambihirang naganap sa kasaysayan ng mga tao ay ang pagbisita ng tagapagligtas para magministeryo sa mga nanirahan noong unang panahon sa Amerika. Ilarawan sa inyong isip kung ano kaya ang pakiramdam ng nandoon. Sa pag-iisip ko ng mabuti sa kanyang mapagmahal at magiliw na pag-aalaga sa grupo ng mga banal na iyon na nagtipon sa templo, inisip kong mabuti ang bawat bata na mahal ko na higit pa sa buhay mismo. Sinubukan kong isipin kung ano ang mararamdaman ko kung makita ko ang mga bata at personal na masaksihan na inaanyayahan ng tagapagligtas ang bawat bata na lumapit sa Kanya. At makitang nakaunat ang mga bisig ng tagapagligtas, nakatayo habang ang bawat bata ay isa-isa at marahang dinama ang mga pila sa kanyang mga kamay at mga paa. At pagkatapos ay makita ang bawat isa sa kanila na tumayo at magpatotoo na siya ay buhay. Ang makita ang ating mga anak na lumingon at magsabing, "Inay, itay, siya po ito." Hindi ko alam kung mayroong bagay sa mundong ito na makapagdadala ng mas malaking kaligayahan at kagalakan na higit pa kaysa sa malaman na kilala ng ating mga anak ang tagapagligtas, ang malaman na alam nila kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit bilang mga miyembro ng simbahan ay nangangaral tayo tungkol kay Kristo at nagpapatotoo tayo tungkol kay Kristo. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nananalangin kasama ng ating mga anak araw-araw. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagbabasa ng mga banal na kasulatan kasama sila araw-araw. Iyan ang dahilan kung bakit tinuturuan natin ang ating mga anak na maglingkod sa iba upang matanggap nila ang mga pagpapala ng pagliligtas sa kanilang sarili kapag ibinigay nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa iba. Habang inilalaan natin ang ating sarili sa simpleng huwarang ito ng pagkadisipulo, pinalalakas natin ang ating mga anak dahil sa pagmamahal ng tagapagligtas at sa banal na patnubay at proteksyon sa pagharap nila sa mga matitinding tukso ng kaaway. Ang Ebanghelyo ay tunay na tungkol sa bawat isa. Ito ay tungkol sa isang nawalang tupa. Ito ay tungkol sa isang Samaritanang babae sa may balon. Ito ay tungkol sa isang alibughang anak. Ito ay tungkol sa isang batang lalaki na maaaring nagsasabi na hindi siya nakikinig. Ito ay tungkol sa bawat isa sa atin na datapwa't hindi perpekto ay nagiging isa sa tagapagligtas katulad ng pagiging isa niya sa kanyang ama. Pinatototohanan ko na tayo ay may mapagmahal na Ama sa Langit na kilala tayo sa ating pangalan. Pinatototohanan ko na si Hesukristo ang buhay na anak ng buhay na Diyos. Siya ang bugtong na anak at ang ating tagapamagitan sa Ama. Pinatototohanan ko rin na ang kaligtasan ay tanging kay at sa pamamagitan lamang ni Kristo at wala ng iba pang paraan. Dalangin ko na ilalaan natin ang ating mga puso at mga kamay sa pagtulong sa lahat ng mga anak ng Ama sa Langit na makilala siya at madama ang kanyang pagmamahal. Kapag ginawa natin ito, ipinapangako niya sa atin ang walang hanggang kagalakan at kaligayahan sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.